sango ya mukili lelo na viu walingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sango na ilubili eye. Mpoko ilamu pebo ye ibo la muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala na lula kala Amerika viu wa lingala uto Washington DC na studio 17 ilambo pinza na bokuse ni mtuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Bala kisibilongi ya ba refugie ba ekolo Burundi ba iba vandi na ba kaya Sud Kivu ba utiko suki sa operasyon Go and See e ye mimi bango kukindi pe komo na mboka na bango pona kotala suki ba kuki kondima kozonga.
Akambo matali ekonomi ya mboka na sengi batale la bavandi na province na biso likambo oyo bazali na bobola mingi po babika.
Baike na bakili makambo masika na ikolo Kongo Demokratik bauta kiko la kisa biki la pia bango na bayimbu la matari na Kinshasa kasi bazaliko sengande makoki pe misolo po ite bako kakosala yango mingi po ipanzana na mboka pe na mokili.
Ndege zawana izo senga kaa ba mwe bili pasi u izara ba mwe na moko ba mwe kudibuye seda ba mwe moko njisye kukujura mweze bili kusa rol na mweze li. On a essayé de manœuvrer.
Et comme un produit consommable, Nathalie Sekabouro Simorabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Le Louis Ali Mokolo, moi, Moussala Misato et Amposo, tous à la Kalina Cannabiso, Lokole, Toko, Solo Labongo, Namo Kilibilingi, Gilbert Baloufou, ou à Sala Film et Nakombo ya Congo, The Silence of the Forgotten Crimes, Tope, Kogo, Congo, Bo Kangimonoko, Liboso, Yambeba et Bosanama, Toko Landiango, Awakasi, Makambo, Maimanso, Toko Kendila, Boleinango, Namontango, Kasi, Mboto, Pesabino, Sango, Nabokuse. Basoda tukumisa tuna moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC ba bandi kosambisa ma lelo na mboka alimbongo na kofunda ma na kokima batomboki ba M23 ba yebazali kopusana na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu utumwa mikolo ba kapitaine Babali na basi babangu basatu bazali kati na ba yebazali kosamba basoda bango bafunda mipe kobebisa masasi pe kopunza biloko bya bato nzokande bitumba kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike maye ma pesami maboko na babundi babengami ba wazalendo bikobaki lelo na Kasegi na monile ya groupement Musindi na kilometre peni na zumi ya nord ya Kirumba na territoire ya Lubero na Nord Kivu bayibisika batatoli ete bitumba bizalinde kongala na mboka Vurambia epailo kitoli ya bibundeli ya minene pe ya nuzali kuyuka na bavandi mingi ba kinimboka lokola animbongo nduta mambasa kanyambi na nduluma mingi bazali kukimande po ba FRDC bazali kubitaka masasi likolo pe bazali kupunzaka pe kubutula biloko bya bato. Parapaka moko ya pama linaka ya molongo pona bilei ezwa kilikama lelo na kaleye na etuka ya Sud Kivu kasi moto moko te akufi kati na baye ezalaki komema mosali atali sango ya pama Claude Kalenga lobi ezali pakapaka ya UN AHS, Service Aérien Humanitaire ya Nations Unies et kitaki na lombango pene na kaleye mosikati na Bukavu pakapaka yango epelaki moto sima na kokita na lombango mosali ya sango eye atatoli ete abakisi ete basali mobembo banei bazalaki na kati ya pakapaka yango na bato basala kapo na kumema pakapaka yango. Kolega bato kama mibale ba yenda kuna bango ezinda na bomatibwa mai ya Kasai na Dima Lumbu bazali kubika na se ya banzete peni na zamba moke na ituka ya Kwilu bazangi mai mampetwa pe bisaleli mwabupeto kolanda matatu li na bango ukolanda ministre ya Mambi Malisungi ya Kwilu basusu bakiminde na engumba Bandundu e payi bazali kubika kakase na lulenge moko wa. Bokono bakoni basika ba COVID nanu bazwamite na ekolo Congo Démocratique sakoli secrétaire secrétariat technique ya bitumba na bokono boye moyimi salamiye docteur Jean-Marie Kayembe alobi ete l'hôpital loto esika yo kote ya kupesa liselisi ya minganga epesi sango ete ezwi mo mokono mwa COVID-19 a bakisi ete mbela ebeta mimi kolomiye na programme de l'hygiène aux frontières toli nakali ya bopeto na ndelo ezalinde pona kokisa makasi na ekenge na ndelo ya mboka pambate bokono bwango bozwami na bikolomi susu bya Afrika na koutaka mingi mingi na basali mibembo bayebazali koutaka na Arabie Saoudite. Ba conseiller communaux na Kinshasa pe bituka misusu basala ki lelo milulu liboso ya ndako ya bokelimibeko ya ekolo Congo Démocratique a Palais du Peuple na Kinshasa pona kosenga misolo mia bango pe misolo mia bovandisami na mosala mwa bango bazali koloba ete batikala kozwa misolo te wutu batiama na bibonga babango mikolo to mibumi leki eseni misala mia maponami na ekolo Congo Démocratique e ndika ki omokolo moyebanite maponami ma ba gouvernement na ba conseiller mayima singela ki kosalema omokolo mwazumi mwa na libwa ya sanza ya motoba eleki misolo mizangi. Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi na mokukani wa ye ya ekolo Chine Xi Jinping ba kumisi boyukani bozali kati na bikulu bya bango mibali na bokutani bazalaki na yango lelo na Astana na Kazakhstan mokolo moko yambo na bubandi bwalikita ya bakambi ba bikulu biye ya etuka eye ya Azi bakambi ba bikulu bya etuka eye ba kokutana na nzela ya mabongi mabingi sami OCS mabongi sami maboyukani ya Shanghai Putina lobi bikolo bya liboke biliye balingi kozala bongo likonzi tope makonzi moko ya Orden Mondial Multipolaire ya Sembo ekolo Iran ezali nansi ya bitumbu ya Bayu West etambwisaki lisangali yango mobumu lekipe Belarus ekolo eye ezali kopesaka maboko na bitumba Rusi ezali kosala na Ukraine ekokuma moko na bikolo bya OCS na mokolo mwa mosala minei. Lingomba esbola ebeti ya Liban ebeti bibundeli mingi na Israel sima na bubomami ya mokambi na bango ya Shiit na Sud. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Balakisi bilungi ya ba refugie ba ekolo Burundi ba eva vandi na ba kan ya Sud Kivu ba uti kosuki sa operasyon Go and See e memaki bango kokende kumuna mbuka na bango pona kotala suki ba koki kondima kozonga. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Limpingali yango lizalaki na balakisi bilongi ya baeba kima ekolo Burundi mpe bavanda na kan ndenge na ndenge na Sud Kivu. Kati na bango ezalaki mpe na bakima ekolo Burundi ya kala ya Mobunkoto yoko na kama libwa na tuku sambo na mibale bayi societe civile mpe mindele mboka ya Fizi na Uvira esika bakan ya barefugie ezwami. Joseph Sengiyumva oyo azali kolakisa elongi ya barefugie baye bavandi na kan ya Lusenda alobi akendeki kotala etuka na ye ya Rumonge eye atikaki na 2015 atatoli ete bozongi bwaye bosalami na kimia kasi ayoki mawa ete mingi kati na bavandi bavandi na bobola toyoka Joseph Sengiyumva nauti kotala ndenge bato bazali kobika na province na bisu makambo matali ekonomi ya mboka na sengi batale la bavandi na province na bisu likambo oyo bazali na bobola mingi po babika kasi po na ngai kanisi kimya esi ezongi mpe biso barefugie tango ekoki tozonga abonimana Nathan azali moto ya Chibitoke mpe alobi mpe ete atambolaki na mboka kozanga komitungisa kasi apesi toli ya kobakisa motango ya mosolo moye mopesami na baye bazongi mpona kopesa bango makoki ya kofanda malamu toyoka abonimana Nathan
baratuzana
bae basili kozonga tango bakomi na mboka mbongo oyo bapesaka bango mpona reinstallation eza moke esengeli bamatisa motango ya mbongo oyo mpo esunga bango bamona ndenge ya kotonga ndako ya sika soki bazongi na mboka Mokhtar Mateso wa Mulendela vice president ya societe civile ya Baraka oyo azalaki na kati ya Limpingali yango alobi azali lisusu kosakola te mpona mi bayi ekolo Burundi azali kokoba kotikala na RDC na kotala kalolenge la bango ya kobika na bokengi ya mwani na Burundi chef ya CNR Uvira mwana mboka Prosper Abio Aamba alimboli etinda eye na nzela ya kosunga barefugie kotala kati na lolenge bokengi bozali na mboka na bango mpe baye basoki bakoki kozonga okesene na sango oyo bazwaka pene na barefugie Burundi nkoto ntuku minei na ndambo bazali na ino na mabele ya ekolo Congo Demokratike mpe bozongisi na mboka na bango bosale minanu te uto ebandeli ya 2024
matondo mingi Jeremy Kuima Baike na bakeli makambo masika na ikolo Kongo Demokratike ba utaki kulakisa bikila bya bangu na bayimbo la materi na Kinshasa kasi bazali kusenga ndi makokite misolo po iti bakoka kosala yango mingi po ipanzana na mboka pe na mokili. Nathalie Sekabour
Bokini sala bozali penza eloko ya motu ya makasi na manaka mambula mata ya sika ya ekolo Kongo Demokratike. Yango wana, Ministère ya Recherche Scientifique etalisaki na ministre wa yambo koleka mabongisi mama kambo masika zomi mai masalemi na ba inventor kongolais to bakeli ba ekolo eye na mayele mpe na bolukiluki ya sika ya bango moko. Ezali na ngambo ebele penza na mai matali bokeli fize mpo na botindi ba satellite lole Lenge ya kosala mino mia bosali sina cancer na maimatali makele cuivre mpe cobalt exploitation ya gisement a faible teneur ya minerai mitu kamizali kotambola na lotiliki lolenge ya kozwa internet bipai wapi ezali te bilanga lojet intelligente mpe bongo na bongo kasi mabongisi maimana manson mazali kozela misolo kopesa manambula matari
ndenge ezawana ezosenga kaka bamoe mwe bili pase oyo ezala bamoe na amoko bamoe kodebrouye za ba moye moko industriel ko produire ngweze bilie tout ça role na ngweze li pona esaka ba manevre na kata logique ko moye tango benga electricien ko ba manevre tout ça la na kata logique e yebana akinde ko changer ba phase ko sala ka ba pont ko kamata inverter ko longo na ligne ke na ligne yo do ba manevre na nyo sona ya zo sala ngoye moko automatiquement et puis azo battre la pri ba pareil bon
ngai na sala ka na bongoli manioc songo cassava ekomi farine ya kolamba la mikate to kolamba mapa to kolamba nde biloko nyoso za komona wana ezande ngai nde musala wana na sapo na kotombola ekolo na biso epoko somoko tozalaki nango seke bakonti na biso bazalaki kokipe makambo ya recherche te mbala oyo tokutani na bakonzi oyo bamonike mpona kotonga mboka oyo ya solo ndoka nde bazongela biso ndenge balobi bakokamba ngai nasala usine pilote ekozala occasion ya kopesa mpe ba oyo baza ba industriel bamona ndenge nini bakoki kosala.
Gilbert Kabanda, ministre ya Mambi Matali recherche scientifique mpe innovation technologique, yepi abeti mbela kota ezali bakuli lamu ba invention ena ezali na yango mpona kobanda bofuluki ya nkita ya ekolo Congo demokratiki na kati na yango mpona ntombwa ya mboka. Tozoki maloba ma Gilbert Kabanda.
Biso tosangisaki bango ba bimiseli biso ba bo biloko nyonso bomoni sikoyo biloko wana gouvernement ya Sama Lukonde alobi na parlement il faut sikoyo parlement ebimisa mbongo na mbula oyo po tobanda kolia ba oyo touti kolia sikoyo bakisi na biso ba mituka na biso tobanda kosala yango. Mama simiwa nde siko ya bandi yende ya kubimisa makoki nyonso mbongo partenaria na sektor privé na ba partenaire étranger po ba invention na biso wana o bomoni nyonso ezali 65 mais l'année prochaine ekoya peut-être 200 et banda kokota na vie régulière ya peuple congolais to banda kolia lipa ya manioc na biso to banda kozwa kisi ya ma plante na biso to banda kotambola na mutuka na biso euti na ba, ba mine na biso to yebi toza na ngomi donc toza na makoki nyonso awa mayele ekoti sikoyo gouvernement il faut bimisa mbongo mpo to multiplier.
Milulu Miango misalemi na lisungi ya ministère ya industrie. Ministre ya industrie Louis Kabanda Wantum ye atalisi lolenge nini ya kosala mpona kopesa bakeli baye maboko na ntina ete bikela balakisi biti kalakaka na se ya mesa te kasi bisala mosala mpo ete ezala na mbano ya mbala moko na bomo ya bana ekolo Congo demokratiki.
Ilongo tozo makanisi manso maye masika po ete tokuka kopesa mango makoki polo nsuka komema mango na yano bisika makanisi maye makokuka kosala tri na mbano mbala moko na mbano ya bana ba RDC tombalizali kukila misala.
Esengeli koyeba ete ministro ya yambo asengi maye makobima na bikela binsombiye biasika bipesama na likita liya ba ministro na ntina ete ezo makasi kouta na mbula mata itope na ba prive po na ba invention yango ekota na ba industri efulu kampe eko ma produit consommable. Nathalie Sekabouro Simorabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda la kala Amerika utu Washington DC na erobili eye edu isango. Na linaka na biso lokole ya lelo tokosolo la bongo na mokili bilingi Gilbert Balufu oyo asala film na kombo ya Congo The Silence of the Forgotten Crimes to Congo bokangi minoko ya mbeba eye ebosana tulanda bongo lisolo tozaki nango na Gilbert Balufu.
Oh, nga naza na kitasa naza cineaste nasalaka bilili babengaka film. Donc, Nassala Kamusalawana depuis très longtemps. Et je ne sais pas ce qui est le conso sérieux pour Pakistan Kolowana. Donc, Moussala Rangangawana, il y a pour ça la film.
Ce que ça la kaba film, le Villa Batbazoula Ndabiso, Nini Oso Sala, Namisala Yangoba film, Tupiba Kamusus, ma coproduction, tout Nini.
Oui, Nassala, donc, ma film, la produit, ma film, moi Mingi. Et puis, Nabanda qui filme comme producteur d'abord, après, Naya Kolanda formation et réalisation, et puis, Nabanda qui a réalisé, et, mais, Nabanda qui a filmé, il y a un film, Penza Mingi a calaté, et il y a Penza d'actualité, il y a dit, film documentaire, na situation en Est, il y a Bitumba, où il y a un Mboka, na Est et à Congo, côté à Goma, Bukavu et autres. Alors, film on a Congo na yango yali Congo le silence des crimes oubliés. Donc le silence qu'on a ba silence ya batonyonso oyo ba vivre Congo et tali Congo ba lobela ka ngote et ba makambo mingi ya mabe salami na Congo na est ba bomi batu ba bomi bati bana nike ba mosusu kutu ba violer bango ba so violer na bati na bana na ba mikolo. Alors, il y a un film qui est filmé dans le Kendeki, dans l'Est, dans Bukavu, Goma, Kisangani, na sali tournage, mais na sali équipe tour ya Rwanda. On a voyé ba de cause de témoignage chez
Ezali ya na lingala ya solo solo tubabi ya film za bililingi photo nde bilili cinéma
tout ba film oui
cinéma film ngozo sale za genre ne za documentaire za vous sali film genre nini
za documentaire za film ezali basé na makambo ya solo oui ça la maca na mokili na mboka ko pona yo moko sujet oui lingi nga na pona ki sujet ya mikambo etali ya est puisque nazo na kanisi ke eza ko concerner na imini concerner ba peuple congolais peuple africain na peuple union sur le monde mikambo esa ba na makambo esa na est na biso ndenge bazo bunga batu et que ba oui, bah, les communautés internationales et quand ils mis sous.
Donc, aux amants, ils ont connu le Mokatin, ils ont connu le Kolobakasi, ils ont connu le Zwaki, ils ont connu le Mbeba, Topi, Bitumbo, ils ont connu le Kolobakasi, ils ont connu le Mokatin, ils ont connu le Kindaki, na Rwanda, na Kigali, pour ça la documentaire, alors qu'on a connu le crime, silence du crime. Des crimes oubliés, topé bokangi monoko na mbeba ya maimaza ko sala na ekolo Congo démocratique ok na Rwanda pour sali yango zwa ki difficulté te ezala ki na bopete.
Oui, non, na moment wana na Rwanda ba yebaki te kenaki ko sala film na kende kende ko contacter ba topo na jamwa ba information ebele ezala na kata film wana tango ko mona film ko comprendre makambo ebele. Mais nasaki d'abord avant que le Rwanda nasaki tout ya Congo Mopimba dans la province presque nyonso on a sur ba congolais na ba un peu makamoni nzo sala banamboka était zaki tango oyo munguna oyo zaki na pouvoir oba bengi Joseph Kabila Kanambe zaki pelo douana oyo munguna na zaki na bokonji
na zaki na munguna nini
munguna Joseph Kabila Kanambe.
Pona to kende na lumbango to luba makambo tali politiki ya culture tango balobi balufu bato bayebi balandaka makambo tali cinema baza na mwa souvenir basozo babi eza ye kumbuto kaka balufu to peza moto mosusu ya libota to nini
non tozali ba balufu mi bale d'abord yali mon grand frère Kulutu Mangai balufu bakupa kaninga oui, c'est là qui est professeur à New York, à NYU, Université New York. Et puis, il y a une autre qui est Baloufou. Mais en répondant à la question, il y a des difficultés. Bon, ce qui m'a difficulté dans le tournage, c'est dans le point qui est à Roubaïa. Puisque il y a Roubaïa, il y a Roubaïa qui a découvert les Roubaïa. Il y a Roubaïa qui a découvert donc, il y a Roubaïa en 2013, quand on a dit tournage à Fino Langa. Agréer la roubaille à se rendre compte de la situation et bah mine pour moi parce que puis bah mine rien à vivre sur na ba Rwanda na mon accueil sur exactement la catastrophe de Nanga donc après na kende qui Bukavu na pas Kabujibiga na puis Kisangani na kena cimetière où y a battu y a Bagomaka na guerre y a 6 jours na filmé Peyango
na Kisangani
na Kisangani wewe na filmé cimetière wana oyo ndenge babomaki bato na ba Rwanda na ba Uganda tango babundaki epa na biso donc makambo nyonso wana eza deja na kata film même aujourd'hui bato bakoloba likambo etali ya Russie même dans film nanga na lumi makambo ya soutien ya Russie na RDC deja na 2013
olobi makambo ya soutien ya Russie et soutien ya Russie ezalaki na ekolo Congo démocratique tango wana
non disons on a vu que puisque les lots va fédérer par comme le bas comme la Russie va le dire que non Russie est là pour sunga bambo ka ebele mais déjà nga ita na zo sala film nga déjà na 2013 na bandaki tournage na 2013 na lobaki déjà le kabola Russie na kati wana na tchaki ambassadeur ya Russie à l'époque avec moi si na tchaka ye na kata film ou ya lobi que Russie a ta toujours ko soutenir RDC na makambo nyonso. Donc là, il déjà, parce que ça moi déjà le roi.
Kassina, film ango, au bio salango moi banda kala, au la kisa ango wapi, bat bamoun ango wapi, na beaucoup c'est ango zoloba.
Film déjà, na banda ki 2013 et chili 2015. Na la kisa ki ango na Libreville, après Libreville na Zimbabwe et puis na Ouagadougou Fespaco où na fait deuxième prix et après na Rennes.
Voilà et puis Kalamingi tete qui est en
dans la section européenne en Inde et c'est là qui d'ailleurs même seul film où il représentait qui Afrique Mobimba, c'était le seul film qui avait représenté toute l'Afrique sur les 150 films et différentes catégories puisqu'il y a du festival international dans la catégorie de la télé, fiction long métrage, documentaire et autres, mais c'était le seul film où il représentait Afrique Mobimba. Et c'est qui la sixième édition, il y a Festival international du cinéma de Mumbai. Mumbai, oui, parce qu'on est à l'époque Bombay, de l'autre, par contre, on est en Mumbai. Donc, il déplace la Kisakango, et puis la Hong Kong, et la Sénégal, et puis la Colombie. La Colombie, la Sakamo par Zoom, la Kisakamo, la étudiant, il y avait deux classes. Donc avec 32 étudiants, étudiants nions parmi les 32, tous les étudiants avaient posé au moins une question et la soutenait qui filme à la
minute.
Mais après le FESPACO, oui, après le FESPACO, le film a été censuré par la Française. La Française a censuré qui en gros et influencé par la Française a censuré qui filme puisque le film est là pour condamner Rwanda et la France soutient le Rwanda. Et alors, on va censurer tellement partout, puisque France n'est pas là pour financer les festivals et Belén à travers le monde. Mmh. Et comme il y a un temps qu'on finançait le festival, le petit ordre, le festival, nous sommes dans le film. Donc, on a tiré le film partout, même en Afrique, partout, sauf dans le Sénégal, dans Burkina Faso, où l'équipe n'a pas eu Burkina Faso, n'a pas eu trophée. Et puis, na iko na kisambo pe na Sénégal puisque j'étais aussi au Sénégal en ce moment-là na exil na kibari exil na Sénégal puisque awa balinga kwa bomanga na criminel de Kabila Kanambe atinde kwa bomanga alors na kende ki kofana na exil na Sénégal na période wana na kwa kishinote na Sénégal.
Ah, kasi olobi mikolo ileki ba pekisa ki mena uto kola kisambo soki na France ou na Belgique na mikolo indépendant ilipendant.
Non, papa qui s'est quitté, c'était déjà programmé pour notre joie qui déjà autorisation pour l'accès à l'eau le 30 juin. Mais vous là et Baby Fati, et puis entre temps, il y a eu coupure d'électricité, ce qui est quand même assez étonnant dans Katamboka comme la Belgique. Il y a eu coupure d'électricité dans la place du Luxembourg et ça l'a mis plusieurs fois. Et finalement, ma collaborateur nga inga na zaki a Kinshasa, ma collaborateur n'a pas la kisa film finalement à 22h30, quand vous pouvez prendre la kisa qui, quand vous pouvez la kisa film, vous voyez, baka kisa sous courant.
Et c'est dina moi, Kokoso Moko Boye, Yonde, Olo Bagate, Thierry, Michel, Aiba, ma kambouna, tiens, film, là.
Oui, on a porté plainte contre Thierry Michel, puisque Thierry Michel, un collègue, tout ça, Salamoko. Et alors, il a arrêté la FESPACO en 2017, quand on a remporté le trophée, il va féliciter, a félicité Pekulu Tunanga Baloufou Bakaninga. Et puis, après, comme on a, lors du cinquantenaire, il y a FESPACO, on a Ouagadougou toujours, quand on a Sissi Exil Tunanga, il y a Singa Film, on a Tindé les liens. Bon, après, il y a Kinshasa, a Singa, il copie à lui que, à Zosala, ma série à ma rétrospective à ma film à la réunion ça sera ma photo. Est-ce que n'a pas coupé ça les films nanga parce que film nanga il va quitter au Mingi il faut mettre moment à Yango. D'ailleurs il a ajouté que différents ils ont coexisté entre Yo nanga pour Yo dans Moto moins dans la table mondiale. Sauf que dans le monde les films nanga ils ont tellement quitté au Mingi qu'on les pas partout mais d'ailleurs que France ils ont bloqué film nanga il y a eu signé Yango n'a pas naïvi Yango. Alors quand on a pêché film à qui pour copier à Sali film Moussou en pire du silence. D'ailleurs, ceux qui ont allé au Congo, là, qui ont titre, qui ont sauvé Balé, ils ont Koukara, ils ont Pembeni. Quand il y a un gars, Congo, le silence, c'est qui m'oublie, il y a allé dans pire du silence.
Na beaucoup.
Et au Tali, même la synopsis, ils ont
pris. Les Camangues Souka Wapi, c'est quoi? Les Camangues Souka Wapi.
À Boya qui coupait sa file, naïe, la justice congolaise, pour la comparaison à deux films. Bon, bah juste Nabusso, bah qui est d'ailleurs, il faut que vous
ezalaki bongo mo kilibili lingi Gilbert Balufu kolobela mo sala na ye na linaka na biso lokoli ya lelo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ye ezalaki ete balakisi bilingi ya barefugie ekolo Burundi bai bavandi na bakan ya Sud Kivu bauti kosukisa operation Gwensi na komemamaka na mboka na bango mpona kotala soki bakoki kozonga matundu mingi na Lionel Gaima matundu pe na Franklin Sidraka tokubwa kolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Elie Sango.